Bueno, pois así, sin decir nin hola nin nada, aquí estamos con o segundo convidado do día de hoxe, terceiro, perdón, pero sí, segundo programa co Conservatorio Profesional de Música de aquí da Estrada. Recordamos que comenzamos o pasado mes de outubro, que veo por aquí o profe e director do conservatorio Javier Comesaña, trouxese algúns alumnos que tocaron aquí en directo e coñecemos con eles, bueno, pues como era ou como é un pouco a vida do estudiante de música a este nivel, non? A este nivel de facer o grau profesional e compaxinar con 400.000 actividades extraescolares e cos propios estudios na ESO ou en bacharelato ou na universidade. E hoxe, pois acabades de escoitalo aí co Bodran, hoxe temos con nos Anxo Morales, que é o profe de percusión do Conservatorio de aquí da Estrada. Anxo, moi bo día.
Que tal, bons días.
Dice así, non? Profe de percusión.
Profe de percusión,
¿sí?
Sin máis.
Vale, vale, porque agora non se pode dicir profe de gimnasia. Non sei se o sabes, hai que dicir profe de educación física.
Nah.
Vale, pois pues, ti profe de percusión. Ademais, ti eres o baterista, percusionista tamén de Terapia de Grupo. Un grupo que seguramente moita xente da que nos está escoitando pois pues, alguna vez coincidiría con vos, non?
Penso que sí.
E que tal vos vai aí?
Moi ben.
En parada de tocar, non?
A tope, sí, sí, sí.
Que guai. Bueno, pois pues acabamos de tocar aí unha peciña así en directo, eu coa guitarra e ti co bodran. Explicalle xente que é un bodran. É moi parecido a un pandeiro aquí, non?
Un bodran é un instrumento irlandés que en principio empezou sendo un instrumento de traballo para cribar para separar a palla do millo, e despois, como todo foi evolucionando, dixeron, bueno, pues isto si poñemos un pau que se chama un típer, pues fai sonidos, pero é un instrumento moi ancestral.
Sí, que se utiliza sobre todo na música popular aí sí. De Irlanda, e bueno, aquí tamén se utiliza moito.
Aquí tamén se utiliza, sí.
Moito aquí. A intención de hoxe é falar da especialidade de percusión, non? Cando pensa, bueno, non sei que pensará a xente, pero teño unha idea de que a xente cando lle falas de percusión, pois ao mellor solo pensan na batería, non?
Sí, en principio sí.
Pero hai un mundo aí enormísimo.
Sí, os rapaces o que máis lles chama cando entran na clase, lóxicamente a batería, non? Polo tamaño, porque tamén é un instrumento lóxicamente máis popular, non?
Claro.
Pero despois van coñecendo outros instrumentos. Hai 4 instrumentos básicos, que son pois a caixa, quer dizer, o tambor, o que maiormente a xente entende por tambor, que é a caixa que se utiliza nas bandas de música, nas orquestras. Despois están os timbais, que son os instrumentos estes máis grandes, que tamén están nas bandas, nas orquestras. Despois están os instrumentos de láminas, que son a marimba, o xilófono, o vibráfono, a lira. Son todos estes instrumentos de láminas, que son instrumentos melódicos, e despois tamén está, por último, a batería. Esos son as 4 bases, non? O sea, de 4 instrumentos. Logo hai moitos máis instrumentos étnicos, como acabades de escoitar, que pues, un se pode especializar ou ter máis curiosidade por aprender, que é interesante coñecelos, porque, bueno, pues, te dá tamén moito máis, te abre moito máis as expectativas de cara a tocar noutros estilos musicales.
Claro, e a eso vamos tamén, porque cando, supoño que tamén de forma máis ou menos popular a xente, cando lle dis que estás facendo a carreira de percusión, pois a mellor solo te ven tocando os timbais ou un instrumento de láminas coa sinfónica, coa filarmonía, e non ten por que ser así.
A ver, cando un rapaz está estudiando ou ven se xa nunha escola, nun conservatorio, pois ten moitas máis opcións de tocar en outros sitios, en outras formacións, como pode ser o jazz, a música pop, o rock, pode ser o folk. Pode estar tocando en diversas formacións con diversos estilos.
Sí.
E sempre vai a ter cabida, sempre vai a entender a linguaxe, ¿no? Porque bueno, pues que a formación nun conservatorio te permite que coñezas bastante a linguaxe de todos os estilos, porque eso está incluído no plan de estudios, coñecer a música moderna, os estilos, e por suposto a música tradicional galega.
Ajá.
que tamén a traballamos, lógicamente.
O sea, que os estudantes de percusión...
Sí, sí. Sí,
claro,
sí.
Os estudantes de guitarra solo sabíamos do renacemento, do clasicismo y...
No, no, pero en todos os instrumentos está contemplado no plan de estudios coñecer a música tradicional galega e a música moderna, lógicamente. Posiblemente no, non a un, a un nivel moi avanzado, pero
bueno,
sí.
Pero sí saber...
Sí, que claro. Logo un, cando chega, cando a cada remata os estudios de grado profesional e quere facer estudios superiores, aí é cando se...
Decide por unha especialidade,
sí,
¿no?
Cando se perfecciona no estilo que máis lle gusta, estado superior de jazz ou estado superior de conservatorio, e que aquí en Galicia temos dous, o sea, superiores, que son Vigo e Coruña, e aí é onde pues, un decide o que máis lle gusta, sí. Dedicarse a iso.
Esto desas especialidades de outras músicas, máis alá do que se pode entender que se traballa nun conservatorio, non? Pues está esa definición así moi xenérica, moi ambigua que é música clásica. Isto cambiou hai pouco, non hai tanto, quero dicir, en Coruña cando abreu a especialidade de jazz, por exemplo, ou en outros puntos do país abreu a especialidade de flamenco, quero dicir, isto máis ou menos reciente, non?
Sí, non che podo decir exactamente os anos, pero sí é recente, sí é recente. Bueno, temos a sorte de que en Galicia hai un superior de jazz.
Sí, en Coruña, sí,
así como outras escolas ou en privadas e tal, pero sí, a xente cando sale de un conservatorio ten unhas nocións ou máis avanzadas ou menos avanzadas, pero si ten nocións e non ten problemas, porque ao final todo isto funciona sabendo música, o sea,
claro.
E a formación do lenguaxe musical, de harmonía nun conservatorio de grado profesional como no que eu traballo na Estrada, pois lle permite chegar a eses centros sin ningún tipo de dificultade, non?
Porque un alumno de percusión cando chega aquí sabe a onde ven. Quero decir, como con que idea ven un alumno de percusión a Xunta Tuba?
Bueno, normalmente, a ver, os alumnos que veñen ou veñen da banda do seu pobo, da banda do seu concello, ou porque viron a un batería tocar, lles gusta a música, lógicamente, pero ninguén se vai, quero decir, ninguén despois dice, isto non é lo que eu me esperaba, o sea, ni moito menos, o sea, logo vai coñecendo outros estilos, instrumentos que nunca tocou e lle vai gustando, o sea, non...
Moitas veces vemos en moitísimas formacións ponte unha big band, por exemplo, non? Vemos aí o saxo, vemos a un clarinete, vemos a un guitarrista moitas veces cunha partitura adiante. É moi raro ver a un baterista, a un percusionista con partitura adiante, pero vos traballades a teoría da música, vos traballades solfexo, claro. Sabedes ler unha partitura, tedes unha linguaxe propia dentro da partitura, non?
A ver, en banda de música, en orquestra ou en big band, ou incluso en jazz tamén, pois hai si se utiliza partitura. Pero tamén non se utiliza partitura noutros estilos. Que pasa? Temos que ter unha capacidade grande de memorización.
Claro. A mí é que me flipa cando claro. Tedes un repertorio de 20 cancións para un directo e sabedes perfectamente cal é o tempo de cada unha delas.
Sí, pero niso consiste tamén, ¿no? Aparte de memorizar os temas, darlle moitas voltas, estar moitas horas practicando para que os temas lóxicamente cando vas a tocar te descolgas da partitura, disfrutas moito máis, pero tú tens que saber o que estás tocando en todo momento e onde estás
ahí
tocando.
Onde estás.
O cual mira, sí, sempre está esa delgada línea, non, entre o que sabe música, o baterista, o que non sabe. Hai cantidad de bateristas que non teñen conocementos de solfeo. Pero sí lles gustaría ter coñecemento de solfeo. Eu te aseguro que ao ter coñecemento de solfeo as cousas as aprendes moito máis rápido.
Claro, porque coñeces a linguaxe,
claro,
¿no?
Exactamente.
Oye nombres a
porque
cousas que
estructuras moito mellor e che máis sencillo.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
Aprendes, sabes claro. O que un compás, o que tens que esperar, onde podes meter unha nota, onde non.
Claro, e volvendo ao tema de antes, o da memorización para os rapaces é algo moi bo, porque ao final memorizamos toda a nosa vida, non sabemos, a memorización Algo para min que é esencial na hora da formación, pero en todos os ámbitos da vida, non só na música.
Sí, sí, claro. Telo dentro, ¿no?
Claro.
Telo integrado de alguna forma. Oye, que che parece, tocamos outra peceña e logo pregúntoche por unha alumna, exalumna de aquí, que está en la estratosfera musical ahora mismo.
Sí,
y falamos de esa carreira de percusión outra vez e de como se desarrolla toda esta formación.
Perfecto.
Así que vaite preparando, colles o pandeiro, por exemplo, e vamos con esa peciña que temos aí que preparamos un pouquiño para ofrecer aquí hoxe en directo e para contarlle aos ointes que, bueno, que a carreira, a especialidade de percusión, pois non, que ten moitas posibilidades, non? Non só pois eso, tocando nunha filarmonía ou tocando nunha banda. Entón, imos. Tocando aí Anxo o pandeiro brasileiro tamén, este instrumento. Mira que está extendido este instrumento polo mundo enteiro, Nos
sí.
Temos aquí, teñen outras culturas, está en Brasil, a pandeireta, o pandeiro, non?
Sí, sobre as pandeiretas, pandeiros, hai todo un mundo.
Pois, si non, Non sei se é certo, pero creo que somos os únicos que tocamos coa pandeireta en vertical, pode ser?
Pode ser. Bueno, en África tamén se toca en vertical, sí.
Vale.
Sí.
Voxe preguntar por esa alumna que tivestes aquí, unha veciña de aquí da Estrada que se formou aquí neste conservatorio, rematou en Vigo, non? E agora está en non sei que país lonxano formando parte dunha orquestra.
Sí, unha alumna de aquí que empezou de cero aquí no conservatorio, que, bueno, Andrea Agra Estraviz. Foi unha alumna que rematou os estudios aquí no Conservatorio da Estrada, foi a facer superior a Vigo, rematou este verán. E agora mesmo está traballando nunha orquesta sinfónica en, non sei se vou a pronunciar ben, en Bratsa, que iso é en Bulgaria.
Vamos, aí ao lado.
O norte, sí, o norte da capital de Sofía.
Joder.
E, bueno, pues estou en contacto con ela, está moi ilusionada. E, bueno, con isto quero decir que, igual que ela, hai outros máis alumnos de outros instrumentos, non só de percusión,
claro.
Que se están buscando a vida, o sea, teñen traballo en distintas facetas, ¿no?, da música, ou ben xa de profesores ou como músicos. Pero sí, este é un caso recente desta alumna que bueno, pues para nós é todo un orgullo, ¿no?
Acabou este curso, ¿no?
Acabou este curso, acabou superior en xuño e xa se foi para Bulgaria. E para nós, para o conservatorio, pues é un orgullo,
¿no? Claro.
Claro. Pero bueno, hai moitos máis alumnos que remataron aquí e traballan como te decía, ou ben como profesores ou como tocando, dando clases en... A ver, vamos a diferenciar profesores de educación musical en institutos ou ven dando clases de instrumento directamente en
academias, conservatorios
ou ou tocando. Hai alumnos de aquí que tamén remataron o grado profesional e dixeron, bueno, pues a mí me interesa facer o superior de jazz. E hai alumnos de aquí de, claro, de Estrada que foron a facer o superior de jazz e están tocando,
claro, porque aquí neste conservatorio o que se fai, temos a posibilidad de formarnos hasta o grado profesional, ¿no? Que nos dá pues, unhas certas posibilidades ahora de dedicarnos ao mundo profesional, como estabas explicando ti agora. O logo outro, digamos que é a especialidade, non? O, sí. Sí, o poñer ya guinda a túa carreira sí. musical con unha formación concreta, como dicías, de jazz ou de outra cousa.
Ou de música clásica, sí, sí.
Sí, sí, de música clásica.
Ou de pop rock, o sea, aí. Ao final, por que é importante tamén que toquen a batería, non? Porque que non é centrar o curso na batería ni moito menos, sino porque ao final é unha salida laboral, o sea, claro. Hai moita xente que está ganando esa vida tocando en orquestras, en grupos y...
Sí, sí, estamos pensando en grandes, o sea, nomes de orquestra, claro, de verbena que faz unha campaña de verán e bueno, non te volves millonario, pero algo de cartón sana,
pero tiras para adiante
para seguir o curso que ven outra historia o que
nas orquestras sinfónicas, pues tamén, claro, é unha salida, é unha y logo esa formación tamén que teñen aquí, pues cando van a facer, por exemplo, vamos a chamarlle unha carreira de magisterio musical, pues esa formación en música tamén lles vai axudar moitísimo,
sí,
lles
claro.
vai a facilitar, ¿no? Porque os coñecementos que teñen son bastante enfocados ao que van a traballar, ¿no?
Ti tú eches batería de pequeno na casa.
Sí, 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 sí. Levábame mal cos veciños.
Aí iba eu.
Pero bueno.
Que lle dicimos a estas mamás e papás que o fillo quere, filla quere unha batería. E viven nun piso, porque isto é complicado a veces, de gestionar.
Sí, bueno, cando era un rapaz non había tanta información nin tantas facilidades como hai hoxendía. Hoxendía hai baterías electrónicas.
Silenciosas de todo,
podes
claro.
tocar cos auriculares e non molestas os veciños,
sí, sí,
sí. Non vas a ter un problema. E eu, como vivía nun pobo, pois moito problema nun,
claro.
non tiña, non? E tal. Pero eu sé, todo o mundo, a maioría da xente vivimos en pisos. E o mellor recurso é ter unha batería eléctrica na casa
claro.
ou,
estudio, claro.
ou a dos abuelos no pobo a fin de semana.
É caro estudiar percusión?
No. Vale. Peor non facer nada, o sea.
Vale, digo porque unha guitarra de estudio como esta,
sí,
bueno,
sí.
200, 300, 400 euros sí. o que queiras gastar,
sí.
2000, pero unha marimba barata non é.
Bueno, os instrumentos de láminas son, quizás sexan os máis caros, sí,
claro.
son máis caros, pero a ver, nos conservatorios hai aulas de estudio, hai
non fai falta que teñas unha marimba na casa, nin timbales.
No, podes vir a estudiar, hai moitas, o sea, hai aulas libres onde podes vir practicar, ese non é o problema.
Vale,
digamos,
vale.
Sempre se dan facilidades, non? E logo os prezos dos instrumentos tamén cambiaron moito. Aí, a ver, hai un ámbito moi grande, sabes? Hai baterías como todo na vida. Hai cousas máis baratas, cousas máis caras, pero todos sirven todos para vale. para poder tocar e aprender vale.
un tocar. Que non fai falta mercar un piano de cola para estudiar piano na casa, tampouco fai falta unha marimba para.
Correcto.
Para tal. Imos rematar, Anxo, que nos quedamos en tempo. Imos facelo con outra peciña ademais, agora falamos do instrumento que vas a tocar.
Sí.
Cal é o teu instrumento favorito? E non sei se tes algún músico percusionista destes que digas eu quero de maior ser como él.
Bueno, maior se asume. non teño moitos que admiras, non? E admiro, pero non teño así ningún en concreto, non? E instrumento que porque agora o que máis estou tocando é a batería, pero
gústanche todos.
Sí, realmente gústame todos. Paso ben con todos.
O, sea, vale, vale. O instrumento que vas tocar agora, que de feito está sí. sentado encima del,
sí.
É un instrumento relativamente novo, quero dicir, non sei se chegou a 100 anos, tan sequera, non?
Pode ser. Mira, o cajón, a súa orixe é peruana, o sea, realmente é peruano, pero logo, bueno, os músicos flamencos lle engadiron unhas cordas de guitarra, entón ten ese sonido.
Os cordóns aí, ¿no? Creo que Paco de Lucía tuvo bastante que ver nesta historia, me parece.
Toda.
Sí, ¿no?
E, bueno, é un instrumento como moi... Bueno, para empezar, moi práctico de andar con él e se adapta...
Sentaste...
Sí, correcto. Y se adapta a casi todas las músicas, ¿no?
Bueno, pues hemos demostrado. Vamos a tocar una peciña, también con guitarra y caixón flamenco en este caso, con esta despedimos. Anxo, muchísimas gracias por achegarte hasta aquí.
A vos.
Si alguien ten alguna dúbida, alguna pregunta sobre o mundo da percusión e porque quere formarse ou porque ten un fillo ou unha filla que queira formarse, pois que se achega aquí ao conservatorio sin problema, non?
Perfecto, que veñan, que seguro que non se van a arrepentir, que van a pasar moi ben.
Estupendo. Vale. Imos tocar entón, Anxo.
Gracias.
Gracias por estar aquí con nós. Imos ca última peciña, logo xa imos a publicidade. E aproveito tamén para darlle as grazas ao compañero Pablo García que asumeu aquí durante estes minutos o control de directo. Di, Anxo.
Nada. Pues nada, dar vosas gracias y nada, si nos vemos en outra, la verdad que estoy pasando muy bien y nada, estoy encantado.
Tenemos que poner una cita.
Puedes contade conmigo cuando queirades, ¿de acuerdo?
Gracias, Anxo.
Veña.
Pues veña, imos ahora con esa peza que preparamos aquí entre Anxo máis eu, e a ver si con esta podemos despedir a lo grande ou por lo menos, cando menos, pasalo ben, Anxo. Imos lá.